Spirituála. Duchovní Evropa.
Máme květnou neděli a vydáme se znovu do Turína. Ale tentokrát to bude procházka úplně jiná. A to přesto, že budeme vlastně procházet těmi samými místy v centru Turína, kde jsme už byli minule. Ale zatímco minule jsme mluvili o tom geometrickém a racionálním Turíně, tak dnes se podíváme do těch tří šílených kostelů.
Čím šílených?
Prosím, šílených architektonicky. To je šílených v dobrém slova smyslu. Barok vrcholí v Turíně, barok nevrcholí v Římě. Měl ten dynamický, takový ten místo až jako psychedelický barok. Když se dívá do kopule a říká, je to možný? Jak ty tvary na sebe vůbec navazujou? Co to vlastně vidím? Promín je to velmi zdokonalil v Římě, ale potom ještě ten úplný vrchol je v Turíně. A to jsou tři. Santa Maria Consolata, San Lorenzo a kaple Santa Sindone. A tady si ještě neodpustím jednu tedy hedonistickou turínskou poznámku na začátek. Proti kostelu Santa Maria Consolata je kavárna, kde se podává slavný turínský nápoj Al Bicerin, kde je dole káva a nad ní je horká čokoláda a nad ní je našlahané mléko. A když to objednáš, tak ti ta číšnice řekne, prosím vás, ale nesmíte to míchat. Ten vtip je v tom, že ty tři vrstvy nesmíte smíchat.
Jo, a je to dobrý, nejdřív pít to, pak já to zkusím.
Tak, umlám se za tuto hedonistickou vsuvku, ale bylo to jediné sladké na dnešním pořadu. Protože ten pořad jinak bude strašně hořký, protože je květná neděle. Takže dál už to bude velmi vážné. Santa Maria Consolata, jak řečeno, San Lorenzo a kaple Santa Sindone. A Santa Sindone, to znamená to plátno, to je svaté plátno, to je svaté prostěradlo, svatý rubáš. To je to, čemu se říká turínské plátno a to, co mnozí pokládají za to nejposvátnější věc v Turíně. Zajímavé přitom je, než se dostaneme k samotnému plátnu, kde a jak je vlastně umístěno. Protože celé to centrum Turína nějak jakoby k tomu plátnu odkazuje, takže oni tam mají muzeum, kousek od toho kostela, kde si člověk může prohlédnout samozřejmě repliku a všechny možné bývalé schrány na to plátno.
I ty jsou svaté.
No tak plátno se jich dotýkalo, tak no jsou taky svaté. A jak se různě nejdřív bylo zabalené, potom bylo poskládané, různé jaksi dějiny toho ukládání a samozřejmě taky dějiny toho stopování toho plátna, kde se objevilo. K tomu se ještě dostaneme a dějiny výkladu. Takže kdo chce se nejenom zbožně poklonit, ale poznat ty souvislosti turínského plátna, velmi doporučuji udělat si opravdu nepatrný výlet od té opravdu několik ulic od toho úplného centra do toho muzea. A pak je katedrála a tam je uchováno samotné to plátno, ale ono není viditelné. To je na tomto složité, že vlastně ono není vystavené. Tam je pod bývalou královskou oratoří, protože Turín, jak jsme říkali, byl sídlem těch savojských vévodů, potom králů. Pod ní uchováno, ale člověk to nevidí. Ale vlastně na tom je jakoby novodobé zobrazení toho obličeje z plátna. Takže tam u toho lidé klečí a modlí se.
A je to podobně jako s našimi klenoty, že třeba jednou za mnoho let se to plátno vystaví, třeba ano, na den
tak,
nebo
tak,
na dva.
Že je to vlastně výjimečně, čili že vlastně není viditelné běžně, ale všude jsou ty kopie a k tématu těch kopií my se ale ještě dostaneme, protože to je velmi důležité nejenom pro ty dějiny, ale pro pochopení toho, čím to plátno je a čím to plátno není. Takže druhé je ta katedrála, kde to reálně je, ale není to vidět. A pak je to třetí místo, které je hned vedle katedrály a to je samotná ta kaple Santa Sindone. Čili znovu, ta katedrála je takový jako, jasně krásný, ale vlastně jako celkem běžný barokní kostel, kde mimo jiné je pohřben svatý Pierre Frassati, což je zemí případ, to je svatořečený alpinista.
Není ještě svatořečený. Dočetla jsem se, že ho to čeká v srpnu tohoto roku, 25.
A tak to se omlouvám, čili pardon, blahoslavený Pierre Frassati, ať si svatořečení užije. Takže to je pěkný kostel, ale jakoby ničím architektonicky zvláštní. A ta samotná kaple, která byla vybudována původně pro to uložení toho plátna a kde je vlastně už ale jakoby jenom ta prázdná schrána svislá na to plátno, to je ten šílený kostel, ten nejšílenější kostel. Já se teď pokusím to popsat, tak jak jsem se tam tehdy v Turíně, popije bičerín, ten trojnápoj, jsem si to zapsal, jestli jsem to správně viděl. Takže jsou to tři oblouky, nad nimi je vodorovný kruh, nad nimi je 8 vysokých oken, nad nimi je 6x oktogon, který se vždycky o něco posouvá, čímž vzniklo 6 řad nízkých oblouků, každá další posunutá o jeden. Nad tím šestipatrem je ležatá 12 000 hvězda a nad ní je lucerna a v ní je Duch Svatý.
Martine, ten tvůj popis mi dost připomíná pohled do krasohledu.
To je dobrý. Nino, to mě nenapadlo, ale to je úplně přesný. Ano, díváš se na to, točí se ti hlava.
Ano.
A přesně, trošku jako krasohled nebo něco takového. Budiš tedy ještě jmenován ten autor Guarino Guarini, což byl nejenom architekt, a to tady královský savojský architekt, ale taky matematik a zároveň kněz řádu Kajetánu. A mimo jiné jsem se dočetl tam v Turíně, že on dělal i projekty pro Prahu, ale nebyly realizovány. Tam, co je dneska kolej Kajetánka, tedy kolej a ta původní usedlost Kajetánka, tam byl nějaký projekt. Takže mohli jsme tady mít v Praze na Břevnově takovou nějakou trošku skoro Santa Sindone, tak si to můžeme jenom představovat. Takže to je to okolí, to, co člověka potká, když pátrá po turínském plátně v Turíně. Ale teď jde o to plátno samotné. A to je svým způsobem ještě složitější než ta Guariniho kupole. Tam taky si říkáš, na čem to vlastně stojí, kde je ten základ, o co se to všechno opírá, že to nespadne.
A když jsem se dívala na ty kopie na internetu, tak to opravdu vypadá velmi věrohodně, ten otisk, ta kostra.
Ano, bez pochyby je to zpodobení člověka, který trpěl. Ale teď to všechno složité, čili nevíme jak, ale to plátno se objevilo ve francouzské vsi Liré někdy kolem roku 1350. Biskup z města Troyes, ke kterému to patřilo, řekl, to je podvod. V roku 1453 to získali Savojci, uložili si to v Chambéry, což bylo to jejich bývalé hlavní město, jak jsme říkali, které dnes je ve Francii, když to dnes je jejich hlavním městem Turín. Tam vypukl v roku 1532 požár, čili ono to částečně, jak to bylo poskládané, tak ty rohy ohořely. A takové ty jako trojúhelníkovité díry, které v něm jsou tak nápadné, tak to je vlastně potom ohořelém a sestry Klarisky to zbožně doštupovaly. A v dobrém úmyslu, jak tak dobré úmysly způsobují různé umělecké a intelektuální a politické škody. No a pak to bylo tedy přeneseno 1578 do Turína. A teprve tehdy v tom 16. století začíná ta velká éra slávy turínského plátna. Čili znovu ve křesťanském starověku a středověku se o tom nic neví, je to až od 14. století a jaksi větší důvěra v to je až řekněme od poloviny století 15. Ale to je pak sláva obrovská. Nejenom v tom Savojsku, ale vlastně v celém katolickém světě. A my si tady připomeneme jako jednou ze svědků té slávy Martina z Cochemu. Ten už tady s námi taky jednou byl, to byl německý barokní kapucín, který napsal knížku s názvem Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše. A to byl strašně vlivný spis lidové zbožnosti. Německé, české a maďarské.
Ten název mi připomněl české barokní lidové pašijové hry.
Velmi správně, protože ty tím byly velmi ovlivněny. Tady nelze dosti doporučit tu monografii Vojtěcha Róna o českých pašijových hrách, vůbec o tom prostě lidovém divadle, českém stejně jako německém, které z tohoto strašně čerpalo. To je taková ta tradice vidění Ježíše jakožto člověka, všech těch lidských detailů. Ono to jistě jde daleko dozadu, ke svaté Brigitě, ke všem těm viděním, k těm místním Jeruzalémům, které se stavěly všude možně po Evropě. A tady speciálně je toto téma umučení, toho jaksi velmi detailního a velmi citového vylíčení, kterak byl Ježíš postupně mučen, až nakonec tedy úplně umučen. Čili to je kontrast té jeho fyzické krásy, kterou si oni představovali, nic o tom nevím, ale oni si to představovali, a toho jejího zničení. Přesně tak, jak to známe i z našeho Mihnis Otradovic. A ve velmi podobném duchu píše i Martin Kochem, přičemž ovšem on tam zmiňuje i, cituji ho, prostěradlo hrobové.
Jeho svaté oči byly krví zalité a v hromadu slepené, takže s velikou těžkostí je otevříti a něco málo viděti mohl. Zevnitř pak od ustavičného bytí byly velice zmodralé a zčernalé. Jeho svaté líce, které sice jako krev a mléko byly, nyní od plvání a od krve dokonce zohavené, od nechtů všeckny podrápané a od ustavičného políčkování velmi opuchlé. O přehrozné a žalostivé divadlo! Ten ubohý hřbet od ukrutného bičování tak velice byl roztrhaný, že na mnoha místech kůže i s masem dokonce vytrhaná byla, takže holí kosti viděti se mohly, jak až podnes na tom prostěradle hrobovým se spatřuje.
Prostěradle hrobovým neboli tom tulínském plátně. Tak, potud barok. Byť, jak víme, ten Kochem vycházel opravdu až do začátku 20. století, že byl velmi živé v lidové zbožnosti. No ale mezi tím už v 19. století začíná vědecké zkoumání toho tulínského plátna, všelijaké teorie, jak to vzniklo, jak to, že se to otisklo. Roku 1898 vznikla první fotografie, což byl místní fotograf Secondo Pia, a od něj, tady od toho pana Seconda Pii, abych to skloňoval, je vlastně ten ikonický obraz toho obličeje z toho plátna. A samozřejmě taky vznikla spousta teorií, jak se to tam dostalo, jak to, že se najednou v polovině 14. století někde ve Francii to objevilo, když o tom předtím nikdo nikdy nic neslyšel. A že z Jeruzaléma se to dostalo do Edesy, potom do Cařihradu, pak to ukradli křižáci a stejně je tam jakoby několik století mezery, kdy vůbec netušíme, co, kdy, kde to bylo. Ale od doby, kdy tulínské plátno je známé a speciálně o téhleté fotografie, kterou tam udělal v Turíně Secondo Pia, je křesťanstvo, nebo ještě přesněji značná část křesťanstva přesvědčena o tom, že tohle je prostě Kristova autentická tvář. Já mám několik teologických motivů, které se mi vracejí. Teď jsem na to kázal nedávno. Já si myslím, že je strašně důležité si uvědomit, že Kristovu tvář neznáme. Nevíme, jak vypadal. Tam se nic o jeho tváři neříká. Ta tvář se objevuje vždycky v nějaké interakci s lidmi. On se na někoho dívá. Bohatý mladík u Marka. Dodržuje přikázání, co mám udělat víc. Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl, schází ti jen jedno. Nebo povolání Petra. Ondřej přivede bratra k Ježíšovi. Ježíš se na něj podíval a řekl, ty jsi Šimon. Jo, tahle ta interakce, on se na někoho dívá, a nebo se někdo dívá na něj. A nebo potom o těch paších, je to ta tvář, na kterou je pliváno, která je bita. Víme znovu, po 150. Evangelium je strašně stručné, ale ta informace, že ho byli do tváře, to tam řečeno je. A pak je ještě jeden motiv evangeliu, kterému se někdy budeme třeba věnovat taky podrobněji. To je to proměnění, to je ten jediný okamžik, kdy nahoře Tábor se v té tváři zjevilo přímo to božské. Jo, to proměnění a s tím se oví ten Mojžíš a ti apoštolové tak koukají, jako co to je. Jo, najednou to úplně prostě prozáří skrze to lidské, ale jenom na chvíli. Ale nikde není řečeno, jak vypadal. Já jsem jednou tuhletu myšlenku řekl před jednou dámou, která si velmi vážím. Je to stará disidentka, statečná paní, originální paní, mám ji opravdu hrozně rád. A na mnoha věcech se neshodneme, jak to tak bývá. A jednou jsem to zmínil a ona opáčila okamžitě, a vy nevěříte na tulínské plátno? A já jsem řekl, no nevěřím. Jednak mě to nepřesvědčuje, všechny ty důkazy, jednak tam člověk vidí tak moc toho úsilí, aby to bylo dokázáno, my to chceme dokázat, tak uděláme všechno pro to, abychom to dokázali. A kromě toho by to bylo strašně laciné. Co by to bylo za víru, která závisí na nějakém, pardon, že to řeknu takhle, na nějakém laňtuchu?
Ale mně se to zdá docela neškodné věřit tomu, že je tam ten otisk.
Tak a to je teď přesně, to jsou ty dva možné přístupy. Jeden je, že řekneme, že to jakoby může napomáhat imaginaci, zbožnosti, kdo se modlí k Ježíši Kristu skrze tu tvář, skrze tu fotografii nebo reprodukce té fotografie, je to zcela v pořádku. Ale stejně tak se může modlit jakékoliv jiné, nějak zobrazené, protože v dějinách křesťanského umění máme stovky různých zobrazení Krista od těch pozdněantických, kde je to mladý bezvousý filozof, přes Krista od Michelangela, Berniniho, až po úplně příšerné kýče, které lidi mají strašně rádi. Ale já to vždycky říkám, ale to není Kristova tvář. To by bylo o tom jako to, co si myslím, že je špatně říct, ale takhle doopravdy vypadal.
Ale asi jde tam spíš o to, že vidíme člověka. Boha nevidíme, maximálně vidíš to boží oko.
Ano, ten symbol.
Ten symbol, ano. A tady mně přijde, že se tím chce říct, byl to člověk, nic víc.
Ano. A teď se vlastně úplně přesně vystihla to, o co se jedná, to, co je jádro celého křesťanství. Morální kodex mají všechno náboženství, většinou se sobě dost podobají. Ale jenom křesťanství říká, že jaksi finální, fundamentální boží zjevení je v tomhletom jednom konkrétním Židovi, ještě abychom to řekli úplně přesně a natvrdo. A podle mě, spíš než plátno, pro pochopení, jak vypadal, žádná fyzická představa, ale informace. Jo? Prostě víra není z Leintuchu, víra je ze slyšení. Jasně řečeno v písmu několikrát. Víra je ze slyšení, ze svědectví. A tam na začátku Jana se mluví o tom, a viděli jsme to slovo zjevené, viděli jsme toho Syna Božího, plného milosti a pravdy. A to slovo milost se obvykle bere jako, že to je ten boží dar, ale zároveň ten původní řecký význam slova milost, charis řecky, je půvab. To znamená, my nevíme nic o tom, jak byl nebo nebyl krásný. Jo? Prostě Ježíš nebyl Timotej Chalamet ani jako žádný jiný, jakýkoliv hezoun, o to nejde. V něm byl ten půvab toho záření, to, co prostě zářilo skrze něj. A to je něco jiného, to je prostě rozdíl půvabu toho duchovního a té krásy. A je sice lidské, když to zaměňuje, ale je to špatně, si myslím, skromně. A teď se vrátíme k tomu plátnu. Prosím tě, dneska vlastně oficiálně římská církev neříká tak ani tak. Tam se používá v tom muzeu termínu uomo sindonico, člověk z plátna. Ten člověk, který zřetelně je to prostě obraz, ať už to vzniklo jakkoliv, je to prostě obraz člověka, který byl nějakým způsobem strašně umučen, je to někdo, komu vrazili hřebíky do rukou. No a to úplně stačí. To je potom poukaz k tomu, že v každém trpícím člověku je taky přítomen Ježíš. A že ta tvář Kristova, kterou chceme vidět, to je tvář člověka, buď to člověka, kterého milujeme a proto v něm vidíme to božské, a nebo člověka, který trpí a proto se v něm zjevuje to ježíšovské. Tohle je to pravé plátno duchovní, chceme-li. A jak jsem tak chodil potom v Turíně, tak mě napadla taková zvláštní turínská paralela. Turínské plátno a Primo Levi. To si lidi obvykle nespojují. Primo Levi byl spisovatel původem z Turína a je to jeden z nejdůležitějších svědků Shoah. Takže když já jsem dokonal celou návštěvu všech míst spojených s plátnem, tak jsem si udělal ještě takovou docela slušnou pěší procházku na turínský centrální hřbitov, na židovské oddělení, a tam je ve velmi prostém hrobě pohřben Primo Levi. A ta jeho zásadní kniha, která je už z roku 1947, čili je to jedno z vlastně z prvních svědectví o Shoah, se nazývá italsky Se questo è l'uomo, zdali toto je člověk. A je to knížka v úzovkách jakoby neliterární v tom, že to je prostě svědectví o tom, co prostě zažil. Připomenu, že vlastně on byl z toho Turína, byl chemik, odešel k partizánům, ale chytili ho. To je vlastně doba německé okupace severní Itálie a on se jim prostě přiznal, že je Žid, takže okamžitě putoval do Osvětimi, ale tam měl to neuvěřitelné štěstí, že díky tomu, že byl chemik, tak ho zařadili prostě do nějakých výzkumů, které tam dělali, díky tomu přežil. Takže je to líčení těch detailů, ale zároveň jádrem té knihy pořád je to, to, co pořád tak jako pracuje na pozadí, je otázka, co je člověk a co tohleto krajní utrpení a z druhé strany krajní zlo, kterého lidé jsou schopni, co to o lidské identitě říká.
Považte, je-li člověk ten, co pracuje v blátě, co nezná pokoje, co bojuje o skývu chleba, co umírá pro nic za nic. Považte, je-li toto žena bez vlasů a bez jména, co už nemá sílu vzpomínat.
Tohle je vlastně z toho úvodu ke knize a takového jako básnického, takové zvláštní básně v próze. A vrcholí to parafrází toho příkazu z páté knihy Mojžíšovy z Deuteronomia a napište si tato slova na čelo.
Rozjímejte, že to všechno bylo. Nařizuji vám ta slova. Vrýte si je do srdce, ať jste doma nebo venku, ať uléháte nebo vstáváte. Opakujte je svým dětem. Jinak ať vám spadne dům, schvátí vás nemoc a vaše děti od vás odvrátí svůj zrak.
Takhle Primo Levi vlastně uvádí to svoje strašlivé svědectví se všemi těmi detaily, co se tam děje. Ale pozor, to nejsou detaily plynových komor. On vlastně byl v té šťastnější části, kteří jako tam jako pracovali. A typicky o tom absolutním zle, které jakoby za tou zdí, o tom se nemluví. Tam, když někdo naznačí, co se vlastně děje, tak i ostatní ho okřiknou, nemluv o tom. A ta zásadní jakoby filozofická otázka, kterou on si tam klade, je, jestli tahle ta zkušenost absolutního zla, kterého je člověk schopen, v těch vězních vlastně probouzí jejich nejhlubší lidskost, nebo naopak, jestli to nejhlubší lidskost ničí. My jsme tu kdysi mluvili o svědcích ruského gulagu, o Solženicinovi a Šalamovovi. S tím, že Solženicin říká, to člověka vlastně produchovňuje a Šalamov říká, ale houbeles, to v něm probudí jenom to zvíře. A Levi v tomto smyslu stojí na straně Šalamová, říká, ne, tam není žádná duchovní zkušenost, tam člověku se probudí jenom to nejhorší. A co my k tomu můžeme, my jsme nebyli ani v obyčejném vězení. Ale příští neděli, dají-li nebesa, my budeme tady mluvit o jiném židovském svědkovi těchto věcí, o Viktoru Franklovi, který došel k úplně opačným závěrům. A to, co k tomu můžeme říct my, subspecie naší dnešní zvláštní vycházky po Turíně, je, že jestli nám ten Ježíšův příběh, symbolizovaný v tom turínském plátně, ať už je jeho původ jakýkoliv, jestli nám to něco říká, tak to, že lidská schopnost zla a nového upadání do zla je realita, pak je ta naděje, že tímto ale končit nebude.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.